Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
Втеча про блудного сина. Луки 15. Ісус розповідав одну історію про хлопця, що втік. Жив собі якось один хлопець, якого був батько і старший брат. Якось він подумав собі: от якби мій татусь нарешті припинив повчати мене, як я маю поводитися, що таке добро і що таке зло, то я би був найщасливішим. Бо своїми вчинками, своїм повчанням він псує моє життя. Надто усім переймається. Хіба хоче, щоб я був щасливим? Хіба взагалі мене люблять? Ось такі думки роїлися в голові парубка. Раніше він так ніколи не думав. Аж тепер засумнівався в батьківській любові. Тоді узяв і заявив батькові: «Тату, мені краще без тебе. Я вже дорослий. Можу сам про себе подбати. Віддай мені мою частину спадку». Батько дуже засмутився, але так сильно любив свого сина, що не хотів його примушувати залишитися. Тому віддав йому те, що той просив. Син тим часом рушив у далеку мандрівку. Тепер міг іти, куди заманеться, робити все, що заманеться, бути таким, як заманеться. «Відсьогодні я сам собі господар, сам господар свого життя», – так він міркував. Час від часу в його серці з'являлася туга за рідним домом, але він такі думки бистро відганяв. Натомість більше наїдався, більше напивався, краще одягався і веселився так, що вся земля гуділа. Зрештою у парубка закінчились гроші. Його товариші, гультяї, також його залишили. Без грошей їм було нецікаво його товариство. Тоді хлопець знайшов роботу – пасти свиней. Якось так зголоднів, що від розпачу вирішив скуштувати свинячої страви. «Ой, та що ж я роблю?» – нарешті прозрів. «Це жіжа для свиней. Мій батько заможній, а я невдаха, що умостився в свинарнику, мов порося, і їм свинячу їжу». Хлопець рішуче витер рота і обтрусив одяг. «Повернуся додому, наймуся до батька, робітники. Його робітники мають краще життя, ніж я зараз». Він вирушив у дорогу і захвилювався. «Мабуть, тато мене більше не любить. Я жахливо поводився. Він більше не захоче, щоб я став його сином». Ось так міркував хлопець і підбирав слова, які мав сказати батькові, щоб той його пробачив. Батько не міг його не любити. Він скучав за його голосом. Не міг бути повністю щасливим, доки не бачив сина. Хлопець був іще далеко. Як батько помітив його, жалем наповнилось серце батька. Він побіг, спускаючись пагорбом до огорожі. Звідки вибіг на дорогу. Підбігши до сина, кинувся на його шию, цілував його. «Батьку, прости мене, я вчинив невірно». Батько простягнув руки і міцно обняв його, цілуючи на радощах. «А тепер влаштуємо свято», – розпорядився батько. «Мій син повернувся. Колись залишив оселю, і я втратив його. Але зараз мій син повернувся додому». Ось що пояснив Ісус. Бог схожий на отого батька, який завжди любив свого сина. А люди, як той син, який сумнівалися, чи люблять їх насправді, чи любить їх батько, Отець Небесний. Ісус розповів цю історію, щоб пояснити, який насправді Бог і які насправді люди. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, як би далеко не втікали, як би надійно не ховались, І як би не блукали, завжди можуть повернутися додому. Бо немає такої людини, яка би могла втекти від Бога так далеко, що Бог не зміг би її знайти. Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
«Ким себе вважає?»
– зашепотіли гості.
«Яке право має заходити в цей дім?»
Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому, тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл помастив Давида справжнього царя, Божого, багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер. І не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони. «А ми – правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними. Та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнені з гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви – всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили,
гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.
Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? – поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? – здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили. Тільки сандалі. На перший погляд це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі, на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, узяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні!» – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус? Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу, непринизливо – це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух, в неї він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини, у ваших серцях. Тож коли
їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. «Я не затримуюсь надовго», – розповідав далі Ісус. «Ви дуже засмутитесь, але прийде Той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас». Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев. Темна ніч у саду. Сад Гетсиманський, Луки 22, Марка 14, Івана 18. Зіймався вітер, затуляючи хмарами місяць і ховаючись в темряві сад. «Залишитись зі мною?» – запитав Ісус своїх друзів. Вони погодились і чекали на нього під оливковими деревами, але були такі втомлені, що невдовзі позасинали. Ісус залишився сам і ступив на крок у темряву. Мав поговорити з небесним батьком. Він знав, що настав час віддати своє життя. Адже багато років тому разом з батьком розробив план спасіння, кару за всі гріхи, що люди скоїли в минулому і скоять в майбутньому, Ісус мав узяти все на себе. «Тату, Отче!» З болем у серці покликав Ісус і упав на землю. «Чи існує інший спосіб, аби повернути твоїх дітей до тебе? Іншим чином зцілити їхні серця? Інакше позбутися отрути гріха?» Однак Ісус знав, іншого способу не існувало. Всю отруту гріха Він мав впустити в своє серце. Бог мав наповнити серце Ісуса всім смутком і відчаєм людей, покласти на Його тіло всі хвороби людських тіл, за всі прогріхи людства звинуватити свого Сина. Все це мало вбити Ісуса. Та це було не все. Мало статися щось набагато жахливіше. Коли люди втікали від Бога, то втратили Його. Втрата Бога – найбільша біда, що може статися з людьми. Адже замість благословіння втікачі від Бога обирали покарання і прокляття. І всі ці покарання, і всі прокляття Ісус мав взяти на себе. Він розумів ціну, що мав сплатити. Він втратить свого Отця, і ця втрата розіб'є йому серце. Від передчуття смерті Ісус затремтів, а потім стих, неначе ягня. «Я вірю тобі, тату», – сказав. «Я виконую все те, що ти мені звелів». Раптом за дерев з'явилися відблиски сталі. У тихому саду почулося перешіптування, бурмотання, брящання заліза і тупотіння військових чобіт. Ісус підвівся, розбудив своїх друзів. «Час настав», – сказав спокійно. «Усе написане про мене, усе те, що Бог розповідав своєму народові, усі ці роки збулося. Посеред ночі із смолоскипами і ліхтарями в руках, з мечами і списами з'явилось озброєне військо. Юда зрадник привів воїнів до Ісуса, щоб вони його арештували. Ісус чекав. Петро скочив на ноги і спробував заступитися за Ісуса. Ухопив меча і відрубав вухо охоронцеві. Ісус негайно торкнувся нещасного і зцілив його. «Петре, наказав: «Поклади зброю». Петро не розумів, що жодне військо, яке, великим би воно не було, не могло арештувати Ісуса без Його згоди. Тоді Ісуса, який ніколи не робив нічого поганого, а тільки любив людей, арештували, наче злочинця. Друзі Ісуса перелякались, тому повтікали і поховалися в кущах серед нічної темряви. Охорона привела Ісуса до правителів, які влаштували йому допит.
«То ти син Божий?» – запитали. «За кого ти себе видаєш? Називаєш себе Богом? Та за таке ти маєш померти».
Тільки римлянам дозволяли вбивати людей, тому начальники розробили план. «Скажемо римлянам, що Ісус хоче бути царем. Коли таке почують, то накажуть його. Вони розіпнуть його на хресті». Хоча їхній задум був жорстокий, проте Бог дозволив усьому статися. Це було частиною його плану.
Не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19. «Отже ти цар?» – зареготали римляни. «А де ж твоя корона?» І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з колючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом. Кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві. «Ваша високосте!» – горланили вони. А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм», – важко дихаючи промовив Ісус, «бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти», волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе». Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив. «Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста», не припиняли насміхатися. Насправді, Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста. Міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці? Коли наказав морю і вітрові заспокоїтись? Коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі? Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого. Не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов
Бог узяв гріхи людей на себе, всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату! Де ти?» Уперше й востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. Та настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити, земля затремтіла і здригнулась, гори затряслись, скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув: «Звершилось!» Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. «Отче», – звернувся Ісус, – «віддаю тобі своє життя». Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо – пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. «Як же міг Ісус померти?» – міркували вони. «Що пішло не так? Що це все означало?» Учні не знали відповіді на ці питання, але одне, що розуміли і відчували – це біль у серці. Ось настав кінець, кипкували важкі персони. Провсякчас випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.
Передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.
Запис здійснений на студії телерадіокомпанії «Еммануїл». Ці та інші програми слухайте на нашому підкасті.